SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan, ja sam Mirna Primorac i vodit ću vas kroz jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema za četvrtak 18. prosinca. Danas govorimo o najavi pooštravanja zakona o oružju u Australiji nakon napada na plaži Bondi u Sidneju. Zakoni o kontroli oružja su u nadležnosti država i teritorija, a usuglašeni su nakon masakra u Port Arthuru prije 30 godina, a sada je najavljeno da će doći do promjena. Naša druga tema posvećena je blagdanima i jelovnicima za Badnjak i Božić. Kako tradicionalna jela i slastice prilagoditi onim članovima obitelji i prijateljima koji pate od alergija ili ne podnose uobičajene namirnice u tradicionalnim receptima? Prije ovih tema čućemo vijesti. I danas vam donosimo izvješće iz Hrvatske. Javljaju nam se Enis Zebić i Željko Kovačević. Prenose nam različite reakcije dvojice hrvatskih nadbiskupa o moliteljima koji se okupljaju na gradskim trgovima, te vijest koja je obradovala mnoge. FIFA je obavijestila saveze država koje nastupaju na sljedećem svjetskom nogometnom prvenstvu da će dio ulaznica za najvjernije navijače biti puno jeftiniji. Program počinjemo vijestima iz Australije i svijeta. Slušajte nas! U današnjim vijestima poslušajte. Preživjeli napadač na plaži Bondi optužen je za 59 kaznenih djela. Palestinci kažu da je izraelska vojska naredila rušenje kuća u izbjegličkom kampu na okupiranoj zapadnoj obali. Ujedinjeni narodi pozivaju Sjedinjene Američke Države i Venezuelu na suzdržanost i dijalog. Vi ste uz vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 18. prosinca. Ja sam Mirna Primorac. Pregled vijesti započinjemo vijestima iz zemlje. Preživjeli osumnjičenik nedjeljnog napada na plaži Bondi Navid Akram optužen je za 59 kaznenih djela, uključujući 15 ubojstava i djelo terorizma. 24-godišnjak je teško ozlijeđen tijekom napada u kojemu je njegov 50-godišnji otac Said Akram poginuo u pučnjavi s policijom. Navid Akram također se suočava sa desecima optužbi za nanošenje teških tjelesnih ozljeda i navodno javno prikazivanje zabranjene terorističke zastave, zastave Islamske države. Sudsko ročište je odgođeno do travnja 2026. godine. Načelnik policije Novog Južnog Velsa Mel Lanyon rekao je da istražitelji čekaju stabilizaciju njegovog zdravstvenog stanja prije nego što počnu ispitivanje.
We're currently awaiting his medical condition to be appropriate for us to do that. It's important that he has appropriate cognitive ability at the time.
Trenutno čekamo da njegovo zdravstveno stanje bude odgovarajuće za ispitivanje. Važno je da ima odgovarajuću kognitivnu sposobnost kako bismo osigurali pravičnost. Moramo biti sigurni da može potpuno razumjeti što se događa, kazao je načelnik policije Novog Južnog Velsa. Ako bude proglašen krivim, Navid Akram suočava se sa doživotnom kaznom zatvora. Najmlađa žrtva nedavnog masakra na plaži Bondi, 10-godišnja Matilda, danas će biti sahranjena. Matilda, koju je škola koju je pohađala opisala kao radosnu i kreativnu djevojčicu, jedna je od 15 osoba koje su poginule kada su dvojica naoružanih muškaraca otvorila vatru tijekom proslave Hanuke. Sahrana će se održati u memorialnom centru u istočnim predgrađima Sidneja. Matildini roditelji, koji su se preselili iz Ukrajine, govoreći ispred paviljona u Bondaju, u blizini mjesta nesreće, opisali su tragediju gubitka svoje kćeri. Njena majka Valentina rekla je da nikada nije mogla zamisliti da se ovakva tragedija može dogoditi u Australiji, dok je otac Michael objasnio zašto su joj dali ime Matilda.
I named her Matilda because she was our first Australian. We came here from Ukraine, and Matilda was my first born in Australia, and I thought that
Nazvao sam je Matilda jer je bila naše prvo dijete rođeno u Australiji. Došli smo tu iz Ukrajine, a Matilda je moje prvo dijete rođeno ovdje. Mislio sam da je Matilda najautentičnije australsko ime koje može postojati, kazao je Michael. Ministar za dijasporu Izraela Amichai Chikli izjavio je da su parole korištene tijekom propalestinskog marša na mostu Sydney Harbour doprinijele stvaranju klime koja je dovela do terorističkog napada na plaži Bondi. Govoreći na komemoraciji za 15 žrtava, on je rekao da je napad bio predvidiv, navodeći da su upozorenja bila vidljiva godinama kroz parole poput Globaliziraj intifadu i Od rijeke do mora ili From the river to the sea. Također je tvrdio da su palestinske zastave bile prikazane zajedno sa zabranjenim ekstremističkim simbolima, te optužio premijera da nije jasno osudio islamski ekstremizam, fokusirajući se umjesto toga na zakone o oružju. Policija Novog Južnog Velsa kaže da je napad vjerojatno inspiriran ideologijom islamističke države. Bivši premijeri Scott Morrison i Tony Abbott također su kritizirali vladu zbog nedostataka akcije u suzbijanju rastućeg antisemitizma. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen odala je počast žrtvama napada na plaži Bondi, a međunarodna osuda istoga i dalje raste. Pucnjava u nedjelju 14. prosinca u kojoj je ubijeno 15 osoba tijekom židovskog okupljanja prve večeri Hanuke opisana je od strane australskih vlasti kao antisemitistički teroristički čin. Deseci žrtava i dalje se nalaze u bolnici, a židovske zajednice širom svijeta obilježavaju Hanuku pod pojačanim sigurnosnim mjerama. Gospođa von der Leyen kazala je sljedeće.
I was devastated by the horrific shooting in Australia on Bondi Beach. It is simply heartbreaking. And as I light the Hanukkah this year, my thoughts are with the victims.
Zgrožena sam napadom koji se dogodio u Australiji na plaži Bondi, zaista je teško. Dok palim Hanuki ove godine, moje misli su sa žrtvama, njihovim obiteljima i prijateljima. Neka sjećanje na izgubljene živote bude blagoslov i neka nas svjetla Hanuke podsjećaju na snagu, otpornost i hrabrost židovske zajednice, kazala je von der Leyen. Vi ste uz vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku, nastavljamo vijestima iz svijeta. Palestinci kažu da je izraelska vojska naredila rušenje kuća u izbjegličkom kampu Nur Sams na okupiranoj zapadnoj obali. Stanovnici su pretraženi od strane vojnika prije nego što su im nakratko dopustili da se vrate po osobne stvari u kuće koje, prema podacima Ujedinjenih naroda, spadaju među najmanje 25 zgrada suočenih sa neposrednim rušenjem. Mnoge obitelji vratile su se i zatekle svoje domove već ozbiljno oštećene ili nepogodne za život. Jedna od raseljenih stanovnica, Samra Al-Mor, opisuje razmjere uništenja u kampu. Unutra je tragedija. Svaka kuća, ako nije potpuno srušena, ozbiljno je oštećena. Bilo da su kuće potpuno srušene ili ne, sve je oko njih razrušeno, čak i kuće koje još uvijek stoje oštećene su. Cijeli kamp je uništen, kazala je Samra. Ujedinjeni narodi kažu da je posljednje raseljavane, uzrokovano pojačanim izraelskim operacijama u nekoliko izbjegličkih kampova na zapadnoj obali, najveće od 1967. godine, prisiljavajući tisuće ljudi da potraže privremeni smještaj kod rodbine ili u podstanarstvu. Nakon pitanja o zakonitosti američke odluke o blokadi sankcioniranih naftnih tankera, Ujedinjeni narodi pozivaju na hitnu suzdržanost i diplomatsko rješavanje sukoba uslijed rastućih napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Venezuele. Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres pomno prati situaciju i razgovara sa relevantnim stranama, upozoravajući da bi daljnja eskalacija sukoba mogla ugroziti regionalnu stabilnost i prekršiti međunarodno pravo. Zamjenik glasnogovornika Ujedinjenih naroda Farhan Haq rekao je da se Guterres fokusira na sprječavanje sukoba i poštivanje povelje Ujedinjenih naroda.
What the Secretary General is focused on is avoiding any further escalation. The Secretary General calls for restraint and for the immediate de-escalation of the situation. He calls on all stakeholders to honor their obligations under international law, including the UN Charter.
Glavni tajnik se fokusira na izbjegavanje daljnje eskalacije sukoba. Poziva na suzdržanost i hitnu deeskalaciju situacije. Poziva sve sudionike da poštuju svoje obveze prema međunarodnom pravu, uključujući povelju Ujedinjenih naroda i sve druge primjenjive zakonske okvire kako bi se očuvao mir u regiji. I naravno, kao i uvijek, vjeruje da se svaka razmirica mora rješavati mirnim putem, kazao je Haq. Ujedinjeni narodi ističu da je dijalog ključan, a napetosti između Washingtona i Karkasa nastavljaju rasti. Ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenski pozvao je saveznike da podrže njegovu zemlju u obrani od ruske agresije. Čelnici Europske unije sastaju se danas 18. prosinca u Briselu kako bi dalje raspravili o mogućnosti korištenja zamrznute ruske imovine za financiranje Ukrajine. Predsjednik Rusije Vladimir Putin upozorio je da će Rusija proširiti svoje dobitke u Ukrajini ako zemlja i njeni saveznici ne pristanu na pregovore o američkim prijedlozima za mirovno rješenje. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pokrenuo je diplomatske napore za okončanje gotovo 4 godine sukoba nakon što je Rusija u veljači 2022. godine pokrenila punu invaziju na Ukrajinu. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,66 američkih dolara, 0,49 britanskih funti te 0,56 eura. I na koncu današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se očekuje sunčano vrijeme i 32 stupnje Celzijusa. Adelaide sunčano i 39, Melbourne sunčano i 36. Hobart danas moguća kiša i temperatura do 24 stupnje Celzijusa. Canberra pretežno sunčano i 37, Sydney sunčano 31, Brisbane umjereno oblačno 28 i Darwinu je danas kiša, moguće i nevrijeme, te se očekuje maksimalna dnevna temperatura do 33 stupnja Celzijusa. Slušali ste pregled vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 18. prosinca. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite s nama. Slušate vijesti za četvrtak 18. prosinca u SBS-ovom programu na hrvatskom jeziku. Ja sam Mirna Primorac. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
Otvaramo nova radna mjesta i dižemo mirovine, pohvalio se premijer Andrej Plenković. Kreće isplata ekološke rente za jedinice lokalne i područne samouprave na čijem teritoriju se gradi odlagalište nisko i srednje radioaktivnog otpada iznad rijeke Une, nedaleko granice sa Bosnom i Hercegovinom. Dvojica hrvatskih nadbiskupa različito moliteljima na gradskim trgovima koji traže da muškarac bude gazda u kući. krenula gripa i to žestoko, za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zebić. Istina je cjelina, rekao je davno jedan njemački filozof, jest da se od ulaska u Europsku uniju 2013. iz Hrvatske iselilo u zapadnoevropske zemlje u potrazi za boljim životom oko 420 tisuća ljudi, ali zato gotovo svi oni koji su ostali imaju posao, a nezaposlenih je malo. Najnovim brojkama pohvalio se na sjednici tripartitnog gospodarsko-socijalnog vijeća na kojem sjede vlada, poslodavci i sindikati, premijere Andrej Plenković. U Hrvatskoj je sada 81 tisuća zaposlenih, a radi nešto više od 1.750.000 ljudi, kazao je.
To je u biti nevjerojatan broj za ovo doba godine, što znači da pulsira tržište rada i to znači da smo mi kroz zadnje dvije godine otvorili potpuno novih 100.000 radnih mjesta. Potpuno novih. 100.000 novih radnih mjesta u dvije godine nije malo za državu poput Hrvatske, a da nam je ukupan broj većih zaposlenih u ovom našem mandatu preko 320.000 novih, a da se broj nezaposlenih zaista znatno smanjio. Smanjio se od našega početka mandata za 151.000 osoba.
Priliku za veselje imat će ovih blagdana i umirovljenici, jer se sprema povišica mirovina od 6 eura po godini staža, premijer Plenković na sjednici vlade.
19. prosinca kreće isplata prvog godišnjeg dodatka na mirovinu za oko 1,2 milijuna naših umirovljenika. S ovim godišnjim dodatkom na mirovinu ćemo dovesti sada sveukupnu prosječnu mirovinu preko 700 eura, dakle od siječnja ona će biti preko 700 eura. Želimo i nastaviti i do kraja mandata da ona bude blizu 800 eura.
Hrvatska je suvlasnik sa Slovenijom u 50% nuklearne elektrane Krško, koja se nalazi u Sloveniji 40 km udaljena od Zagreba. Kako energiju iz nuklearke koristimo pola-pola, tako se pola-pola moramo pobrinuti i za nuklearni otpad. On se do sada skladištio u krugu nuklearke, ali količine postaju prevelike i vrijeme je da Hrvatska zbrine svoju polovicu istrošenog nuklearnog goriva, koje se sada tretira kao nisko i srednje radioaktivni otpad. Plan je da se to smjesti u specijalno izgrađenom skladištu u bivšoj vojarni Čerkezovac, nedaleko rijeke Une i granice sa Bosnom i Hercegovinom u općini Dvor na Uni. U ponedjeljak je Hrvatski sabor donio zakon koji to regulira, a u srijedu je vlada donijela zakon o ekološkoj renti, koja će se isplaćivati općini Dvor na Uni i Sisačko-moslavačkoj županiji kako bi se nadoknadilo moguće štete od odlagališta poput manjih investicija, manje poljoprivrede i sl. O tome je, kao i o prosvjedima sa bosansko-hercegovačke strane koja se protivi izgradnji odlagališta, govorio nakon sjednice vlade ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
Naknadu će dobivati općina Dvor i Sisačko-moslavačka županija. Ona će i u ovoj godini iznositi 1.600.000 eura i onda će to ići kako se bude gradio centar do puno većih iznosa. To je jako sigurno. Tu nema nikakve bojazni osim nekakvih politikanstava koja ne doprinose konstruktivnom rješavanju problema. Mi smo spremni na svaku suradnju, ali ovo je suvereno pravo Republike Hrvatske.
Zagrebački nadbiskup Dražen Kutliša komentirao u velikom intervju u središnjem dnevniku javne televizije peticiju da se sa gradskih trgova makne grupe muškaraca koji jednom mjesečno kleče i moli za povratak vremena kada je muškarac bio gazda u kući.
Oni imaju pravo, kao i svaka druga skupina ljudi, koja udolja udovoljavamo propisima Republike Hrvatske. To je što se tiče civilnog prava. Što se tiče crkvenog prava, ne vidim da igdje priječi. Moram priznati da sam pročitao sve njihove nakane i ne vidim nikakvu poveznicu da su ti molitelji protiv feminizma i svih onih drugih stvari, da se žene, kao što im se stavlja naglasak, da žele da mole za neke stvari što oni realno ne mole.
Međutim, činjenicu da je jedan od molitelja izgazio 18 ruža koje su nedaleko njih bile položene za 18 ubijenih žena ove godine, Kutleša nije želio komentirati.
Gledajte, ja ne mogu, nisam bio prisutan i nisam toliko istraživao.
Muškarce koji kleče i mole komentiraju u razgovoru za jednu privatnu televiziju i riječki nadbiskup Mate Uzinić. On ne misli kao njegov zagrebački kolega.
Ako njihova molitva izaziva ovakve reakcije kakve izaziva, onda mislim da bi se trebali upitati je li im tu mjesto, ali jednako tako evo, trebali bi vidjeti je li to i molitva, jer molitva koja mene ne oplemenjuje, a druge provocira, često provocira i mene protiv drugih, nije prava molitva.
Već je gotovo 15.000 ljudi oboljelo od gripe, a čini se da će ovo biti jedno od gripoznijih sezona do sada i vrhunac zaraze tek se očekuje, upozoravaju liječnici. Dr. Saša Sriće iz Kliničkog bolničkog centra Zagreb.
Gripa ove godine drastično uranila, došla je nekih mjesec dana ranije. Ne mogu sada reći da će se ta brojka udvostručavati, teško reći da li će to biti doista eksponencijalni rast. Biće više druženja, blagdanski je period, a nismo ni približno vrhunca. To već je druga, treća sezona gdje su zapravo školska i predškolska djeca više pogođena. U velikim su grupama, više se druže i dalje naglasak na higijenske mjere. Već smo sada uveli i službeno režim reduciranih posjeta obitelji koje će se moći provoditi samo jedna osoba do 15 minuta uz zaštitne maske.
Pred kraj po običaju teče nekoliko najzanimljivijih valuta po kupovnom kursu privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 102 eura, za 100 britanskih funti 109 eura, za 100 američkih dolara 81 euro i za 100 australskih dolara 54 eura. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 89 švicarskih franaka, 84 britanske funte, 112 američkih ili 169 australskih dolara. Tu kod nas je temperatura na kontinentu oko nula, na Jadranu 10 pa i 15 stupnjeva toplije, ali slijedi zatopljenje, a meteorolozi kažu i da ćemo imati dobre vrijeme i za Božić i za Novu godinu. Toliko za današnje jutro, do sljedećeg javljanja, pozdrav iz Zagreba, a sada natrag u studio.
Čuli smo izvješće Enisa Zebića iz Zagreba. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović dodijelio je Hrvatskoj gospodarskoj komori Zapadne Australije povelju Republike Hrvatske za promicanje gospodarskih odnosa i poseban doprinos razvoju suradnje u području trgovinskih ulaganja između Hrvatske i Zapadne Australije povodom 20 godina njezina rada. Milanović je istaknuo važnu ulogu Hrvata u Australiji u povezivanju dviju ekonomija, naglasivši da je riječ o dugotrajnom i zahtjevnom procesu, te se zahvalio komori na predanom radu, uz poruku da nastave s tom praksom i budu primjer drugima u hrvatskom iseljeništvu. Povelju Republike Hrvatske preuzeo je predsjednik Hrvatske gospodarske komore Zapadne Australije Luka Jurčević. Osim gospodina Jurčevića, na svečanosti uručenja povelje u uredu predsjednika bili su veleposlanik Australije u Hrvatskoj Richard Rogers, počasni konzul Republike Hrvatske u Adelaidu David Tudorović, konzul Republike Hrvatske u Pertu Zoran Šangut i gradonačelnik općine Kopen Logan Howlett.
SBS Creation na mobitelu, internetu i radiju.
Nastavljamo s pregledom vijesti. Slijedi sportsko izvješće.
FIFA je obavijestila saveze reprezentacija koje nastupaju na predstojećem svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, da će dio ulaznica za najvjernije navijače biti puno jeftinije. Iz FIFA je informacija da će nogometaši nakon tog svjetskog prvenstva plivati u novcima. Nogometaši Rijeke putuju u Poljsku u nadi da će nastaviti natjecanje konferencijske lige i na proljeće. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. FIFA, krovna svjetska nogometna organizacija, obavijestila je nacionalne saveze, sudionike svjetskog prvenstva, kako uvodi novu kategoriju ulaznica namijenjenu najvjernijim navijačima, objavljeno je na službenim stranicama Hrvatskog nogometnog saveza. Svjetska nogometna organizacija donijela odluku kako će dio ulaznica, otprilike 10% ukupnog kapaciteta predviđenog za navijačke tribine iz dosadašnje najpovoljnije kategorije, pretvoriti u novu kategoriju nazvanu ulazna razina. Ulaznice u ovoj kategoriji imaće istu cijenu za sve utakmice svih reprezentacija na svjetskom prvenstvu, a ona će iznositi samo 60 američkih dolara. Navodi HNS, FIFA je ovu kategoriju uvela s uputom da ih nacionalni savezi dodijele najvjernijim navijačima, a te ulaznice neće biti dostupne za prijavu ili kupnju u osnovnom procesu prodaje, odnosno putem FIFA-ne platforme. Mjesta za navijače s ovim ulaznicama nalazit će se na gornjem dijelu navijačkih tribina. Sukladno takvim FIFA-nim pravilima, HNS će prijavu za kupnju ovih ulaznica omogućiti navijačima članovima programa vjernosti HNS-a, koji su to pravo zaslužili redovitim dolascima na utakmice hrvatske reprezentacije. Konkretno, pravo na kupnju po dvije ulaznice za svaku utakmicu dobit će prvih 530 navijača na ljestvici programa vjernosti, odnosno navijači koji imaju barem 13 dolazaka na utakmice hrvatske reprezentacije u posljednjih 5 godina. Navedeni navijači bit će obavješteni o svom pravu na kupnju i načinu kupnju ulaznica do kraja prosinca, dodaje HNS. Međunarodna nogometna federacija FIFA objavila u srijedu da će nagradni fond na svjetskom prvenstvu 2026. iznositi 655 milijuna američkih dolara, oko 900 milijuna australskih dolara, što je povećanje ni manje ni više nego 50% u odnosu na prošlo svjetsko prvenstvo održano u Kataru. Također svaka reprezentacija koja se plasira na svjetsko prvenstvo dobit će 2 milijuna australskih dolara za troškove priprema, što znači da će FIFA sudionicima svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku isplatiti gotovo milijardu australskih dolara. Prvaku će pripasti 68 milijuna australaca, vice prvaku 45, treće plasirana reprezentacija bit će nagrađena s 40 milijuna australskih dolara. Zanimljivo je da će i momčadi koji se plasiraju 33. do 48. mjesta biti nagrađene s 12 milijuna australskih dolara. Predsjednik FIFA Gianni Infantino istaknuo je da će svjetsko prvenstvo 2026. biti prekretnica glede financijskog doprinosa globalnoj nogometnoj zajednici. U četvrtak je na rasporedu susret 6. kola Europske konferencijske lige između nogometaša ukrajinskog Šahtar Donjecka i Rijeke. S 8 osvojenih bodova iz prvih 5 kola, Rijeka je vrlo blizu prolaska skupine i prezimljavanja u Europi, a da bi to ostvarili nogometašima aktualnog hrvatskog prvaka, će trebati dobar rezultat u Poljskoj gdje je Šahtar domaćin zbog rata u Ukrajini. Evo što je u najavi utakmice rekao trener Riječana Viktor Sanchez.
You play against teams that everybody is expecting that they have to win because the figures they manage, for me this is an extra motivation, no? We trust our capabilities and we are going to try our best to fight for our probabilities. It doesn't matter if they are very, very small to reach the top eight, but we are going to target the win to try to be in these little probabilities, but try to be in that.
Rekao je trener nogometaša Rijeke Viktor Sanchez.
Sportskim izvješćem iz Hrvatske došli smo do kraja pregleda vijesti za četvrtak 18. prosinca. U nastavku programa govorimo o najavljenoj reformi zakona o oružju nakon ubojstva 15 osoba na plaži Bondi. Razgovor o božićnim jelima za osobe koje pate od alergija i intolerancija uvodimo vas u blagdanske teme. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku. Vi slušate SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Dugo se smatralo da australski zakoni o oružju predstavljaju zlatni standard. Zakoni o vatrenom oružju odgovornost su država i teritorija, a nacionalni sporazum o vatrenom oružju uveden je nakon masakra u Port Arthuru 1966. godine kako bi se standardizirala pravila o tome tko može posjedovati oružje i zašto. Nakon što su napadač koji je posjedovao vatreno oružje i njegov sin ubili najmanje 15 ljudi u terorističkom napadu u Bondaju, nacionalni kabinet je sada odlučio da se brzo uvedu još stroža pravila o vlasništvu nad oružjem. Prilog Debra Grogue pripremila je Ana Solomon.
I thought it was fireworks initially. You just don't expect this sort of thing. At all on Bondi.
U početku sam mislio da je vatromet takvo što ne očekujemo na Bondaju, kazao je Joseph Koščinski, jedan od svjedoka pucnjave u Bondaju u kojoj je poginulo najmanje 15 ljudi, a koja se smatra najsmrtonosnijom pucnjavom u Australiji u gotovo 3 desetljeća. Dvojicu navodno odgovornih napadača je identificirao povjerenik policije Novog Južnog Walesa, Mel Lanyon, kao oca i sina, a premijer je potvrdio da je mlađi muškarac bio poznat AZU.
The son first came to attention in October 2019.
Sin je prvi put došao u središte pozornosti u listopadu 2019. Pregledan je na temelju povezanosti s drugima. Procijenjeno je da nema naznaka bilo kakve stalne prijetnje ili prijetnje od njegova angažmana u nasilju, izjavio premijer Anthony Albanese. Policijski povjerenik Novog Južnog Walesa Melanin je također otkrio iznenađujući detalj o ocu.
The older man was deceased. I'm told that he has had a gun license for approximately 10 years.
Stariji muškarac je preminuo. Rečeno mi je da ima dozvolu za posjedovanje oružja već posljednjih 10 godina, pojašnjava Lanyon, dodavši da je ovaj 50-godišnjak bio član streljačkog kluba i da je posjedovao 6 pušaka za koje je imao dozvolu.
We are satisfied that we have 6 firearms from the scene yesterday, but also as a result of the search warrant at the Kempsey address.
Zadovoljni smo što smo zaplijenili 6 komada vatrenog oružja s mjesta događaja. Forenzičkom istragom ćemo utvrditi je li tih 6 komada vatrenog oružja upravo ono što je tom čovjeku odobreno, a ujedno ćemo i utvrditi da se radi o oružju koje je korišteno u napadu u Bondaju, istaknuo je Lenjen. Zakoni o vatrenom oružju su odgovornost australskih saveznih država i teritorija, a djeluju u okviru koordiniranog okvira nazvanog Nacionalni sporazum o vatrenom oružju, koji je uveden 1996. nakon masakra u Port Arturu kako bi se reguliralo tko može posjedovati oružje i zašto. Premijer Albanizi kaže da su ti zakoni diljem svijeta istaknuti kao primjer reforme kontrole oružja.
Quite clearly, the Howard government's gun laws have made an enormous difference in Australia and a proud moment.
Jasno je da su zakoni o oružju koje je uvela vlada na čelu s premijerom Johnom Howardom unijeli ogromnu razliku u Australiji, stoga oni kao takvi predstavljaju ponosan trenutak reforme i to s pravom. Parlament ih je prihvatio uz dvostranačku podršku, ustvrdio je premijer Albanizi. No neki stručnjaci i zagovornici su mišljenja da je tragedija u Bondaju dokaz da je potrebno uložiti više napora. U Novom Južnom Walesu zahtjeve za dobivanje dozvole za posjedovanje oružja obrađuje registar oružja koji se našao pod intenzivnim nadzorom nakon tragedije iz 2018. kada je otuđeni otac usmrtio svoju djecu.
The inquest was told that John Edwards had a history of domestic violence and physical and psychological assaults against the women in his life.
Čuli ste SBS-ovo izvješće iz 2018. u kojemu je rečeno da je John Edwards imao 20 godina dugu povijest obiteljskog nasilja te fizičkih i psihičkih napada na žene u svom životu i svoju mnogobrojnu djecu. No ključni elementi njegove prošlosti bili su skriveni od registra kojemu je sredinom 2017. izdalo dozvolu za posjedovanje oružja, stoji u izvješću. Tim Quinn iz organizacije Gun Control Australia kaže da nisu provedene sve promjene preporučene nakon Edwardsove istrage. On je tom prilikom iskazao zabrinutost da je sam nacionalni sporazum o vatrenom oružju oslabljen tijekom godina.
We need reforms to categorization. You can still get a pump action or a lever action shotgun under category B.
Potrebne su nam reforme kategorizacija. Još uvijek možete nabaviti sačmaricu u kategoriji B koja se odobrava lovcima. Imamo proizvođače, odnosno uvoznike, koji u zemlju unose sve više brzometnog vatrenog oružja, a koje neizbježno završi u pogrešnim rukama. Šokiran sam i užasnut, te vrlo razočaran položajem u kojem se Australija danas nalazi, ako uzmemo u obzir da je prošlo 30 godina od Port Artura, prokomentirao je Queen. Maja Arguello je stručnjakinja za pravo i kriminologiju na tehnološkom sveučilištu Swinburne. Ona kaže da će otkrića o napadačima pokrenuti pitanja o tome kako i zašto je otac dobio dozvolu za posjedovanje oružja i je li uzeta u obzir sinova prethodna povijest sa Izijom.
One of the recommendations from the inquest was to actually change the way in which these firearms are classified, and so this plays out in terms of the registration.
Jedna od preporuka Edwardsove istrage je bila promijeniti način na koji se ovo vatreno oružje klasificira, što se odnosi i na registraciju. Ako želite registrirati vatreno oružje koje spada u određenu kategoriju, morate biti u mogućnosti dokazati posebne razloge ili istinski razlog zašto želite imati to određeno vatreno oružje ili za što želite tu dozvolu unutar te određene kategorije. Dakle, pretpostavljam da će se postaviti pitanje koji je poseban razlog ili koji je taj uvjet za osobu koja je počinila strašan zločin u Bondaju, prokomentirala je Arguello. U međuvremenu ljude se savjetuje da budu na oprezu, dok se istraga o napadu intenzivira. Mel Lenjan kaže da je registar spreman učiniti sve što je u njegovoj moći kako bi proveo pravednu i temeljitu procjenu, te da je prerano utvrditi je li bilo ikakvih sistemskih propusta u pripremi za ovu tragediju.
There's actually legislation that governs how people have a firearms license. So what I've said so far, and I'm not going to go further into it at this stage, there was very little knowledge of either of these men by the authorities.
Postoji zakonodavstvo koje regulira na koji način ljudi dobivaju dozvolu za posjedovanje oružja. Dakle, ono što sam do sada tvrdio je to da su vlasti vrlo malo znale o ovim napadačima. Utvrđeno je da je sporna osoba imala pravo na dozvolu za posjedovanje oružja. Osoba je posjedovala tu dozvolu nekoliko godina i nije bilo incidenata. To je dakle bilo regulirano, zaključuje Lanyon. Ali Tim Quinn kaže da to ne mijenja ono što se dogodilo.
But what you can say is we do know they had six guns and they've gone into the public and started shooting.
Lako je kazati da znamo da su posjedovali 6 pušaka i da su izašli u javnost i počeli pucati. No treba li netko imati 6 pušaka je vrlo diskutabilno i to su neke vrste sačmarica velike snage i brzine pucanja. Dakle, imajući na umu aspekte koje ne znamo, svakako postoje stvari koje vlada može učiniti kako bi poboljšala način na koji provjeravamo ljude i što im dopuštamo, poručio je Quinn. Premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns kaže da će podržati promjene zakona o posjedovanju oružja u Novom Južnom Walesu.
The short answer is yes, we're looking at that right now.
Kratak i jasan odgovor je da, upravo se time bavimo u ovom trenutku, kazao je Minns. I drugi državni čelnici su naznačili spremnost za uvođenje strožih pravila, uključujući i viktorijsku premijerku Jacintu Allen.
I echo what they've said. I think there will be a need to examine the legal framework.
Slažem se s onim što su kazali. Mislim da će biti potrebno ispitati pravni okvir, istaknula je Allen. Na hitnoj sjednici nacionalnog kabineta se raspravljalo o strožim zakonima, a premijer Albanizi je naznačio da će rado preuzeti vodstvo u programu uvođenja promjena.
Including limits on the number of guns that can be used.
To uključuje ograničenje broja oružja koje pojedinci mogu koristiti ili za koje mogu dobiti dozvolu, kao i reviziju dozvola tijekom određenog vremenskog razdoblja. Okolnosti se mijenjaju, ljudi se mogu radikalizirati tijekom određenog vremenskog razdoblja. Dozvole ne bi trebale biti trajno važeće i provjere su naravno nužne, naposljetku je kazao premijer Anthony Albanese.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Derek Rogue. Vrijeme za kratki glazbeni predah, a u nastavku govorimo o božićnim blagdanima. Kako nahraniti i počastiti one koji ne mogu jesti tradicionalne recepte? Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, moje ime je Mirna Primorac. Ususret božićnim blagdanima, vrijeme okupljanja, zajedništva i bogatih blagdanskih stolova. No, uz tradiciju i omiljena jela, sve se češće nameće pitanje kako blagdanski stol prilagoditi osobama koje imaju različite intolerancije ili alergije na određenu hranu. Uslijed rastućeg broja onih koji ne konzumiraju gluten ili mliječne proizvode, u našem vam programu donosimo recepte koji dokazuju da se tradicija može sačuvati, a prehrana prilagoditi bez odricanja od okusa. Gošće su nam sestre Cecilija i Ivana Maganić. Slušateljima dijele praktične recepte za božićne kolače i tradicionalna slana jela pripremljena bez glutena i mliječnih proizvoda. Od fritula i keksića do njoka i pita. Uz savjete kako blagdansku trpezu učiniti dostupnom i sigurnom za sve članove obitelji i prijatelje. Cecilija i Ivana, dobar vam dan i dobrodošli u program radija SBS na hrvatskom jeziku. Ivana, kao što znaš, u predblagdanskom dobom, predbožićnom razdoblju, jedno se pitanje stalno postavlja i ja ne mogu zaobići ovaj razgovor da ne upitam isto pitanje. Koje kolače praviš za Božić?
Lijepi pozdrav svima. Hvala Mirna što si nas ugostila na radiju. Ja ću sada malo ukratko evo ispričati što sam ja naumila napraviti za ovaj Božić. Neizostavna svima nama poznata mađarica. Uvijek suprotno s druge strane ljudi, ja volim mađaricu, e bome ja ne volim, ja želim medenu pitu. Zatim idemo sa tradicionalnim zalivanim kolačima, naravno baklava ili sarmice kako ih mi volimo kući nazvati, u juvkama sa orasima. A što se tiče nekih suhih keksića, nekako kod nas kući to baš i nije tradicija da radimo nešto tako. Mi volimo nekako kolače s kremama.
Što kada posjećuju tvoja obitelji, prijatelji, članovi obitelji i prijatelji koji imaju intolerancije na gluten, na mliječne proizvode, znači mlijeko, maslac, sve to, što onda radiš?
Kada dobijemo upit ili kada se nalazimo na druženjima gdje osobe ne jedu svu vrstu hrane ili su intolerantni na nešto, prvo i osnovno što trebamo saznati jeste na što je osoba intolerantna i postoji li možda kombinacija na još nešto. Osoba može biti intolerantna, ne znam, na gluten, ali ne jede niti orašaste plodove. I onda moramo nekako iskombinirati neke recepte kako bi za svakoga nešto i na toj trpezi bilo.
Kada govorimo o badnjaku ili o tome božićnom razdoblju, pošto znamo da je badnjak post i nemrs, ali kada govorimo o božićnom razdoblju, jedna isto od neizostavnih stvari u različitim dijelovima Hrvatske su i uštipci, fritule ili prikle, ovisi iz kojeg ljudi dolaze kraja i kako ih zovu. Mnogi možda ne znaju da se one mogu pripremiti bez glutena ili mliječnih proizvoda. Možeš li sa našim slušateljima podijeliti taj recept?
Naravno, iz više puta sam pokušavala dobiti fritule koje su jako slične onim izvornim, jer uvijek težimo ka toj mekoći i punini, da su iznutra pune, da su svana hrskave. Sada ću s vama podijeliti recept, nadam se da će nekome biti od pomoći. Tu će nam trebati 2 jaja. 3 žlice šećera, jedna vrećica vanilj šećera, naravno koliko osoba voli aromu vanilije, ja obožavam, zato ja stavljam vanilju sve osim u sarmu, jedna čaša čvrstog jogurta, jedna čaša kiselog vrhnja, malo soli, znači sami prstohvat, naravno bez glutenskog brašna, negdje do 400 grama, nećemo prelaziti. Dodamo malo kukuruznog brašna, možda neka žlica do 2, to bi bilo možda 10 grama, to bi bila jedna žlica. Vrećica praška za pecimo, pazimo da je isto bezglutenski i dodajemo arome. Sad želimo li rum, želimo li agrume ili nešto slično. Rum je potrebni isto radi smanjenja masnog. Znači, ukoliko stavimo malo ruma, manja je vjerojatnost da će nam fritula biti masna. I eto ga. Znači, ja se nadam da će nekome biti od pomoći.
I mi se isto tako nadamo. Malo prije si spomenula da božićni keksi nisu dio vaše tradicionalne trpeze, no u razgovoru prije ovog samog intervjua si spomenula da si ih par puta pravila za članove obitelji i prijatelje koji imaju različite intolerancije, pa možeš li s nama podijeliti i taj recept?
Naravno, zato što keksi su uvijek jako lijepi znak pažnje, može uvijek pokloniti u nekoj lijepoj ambalaži, tako da i keksi, budući da dosta ljudi voli eto takve suhe recepte, postoji i varijanta bezglutenskih božićnih keksića. Naravno, idemo sa bezglutenskim brašnom, 500 grama bi nam trebalo, 200 grama šećera, 100 grama maslaca ili margarina, sve zavisi od preferencija ljudi što vole od masnoća stavljati, 100 grama domaće masti ili koliko ćemo pričati o žlicama, to bi bile 2 vrhom pune žlice, 2 jaja, pola praška za pecivo koje je bezglutensko, jedna žlica tapioke i naravno opet idemo po preferenciji što ko voli od okusa i što želi da dominira. Možemo staviti koricu limuna i naranče i naravno za mene vanilj šećer. Od mliječnih proizvoda tu ćemo dodati 2 žlice kefira ili vrhnja i ukoliko želimo da nam jedan dio ima taj neki prošarani efekt, dodat ćemo 1/4 malo kakaa.
Ivana, hvala ti na podijeljenim receptima. Cecilija, evo, tvoja sestra je s nama podijelila recepte za slatka jela, a ti si nam rekla da imaš prijateljicu koja ima celijakiju i da joj često pripremaš neka slana jela od kojih se 2 posebno ističu. O čemu se radi?
Evo, meni lijepi pozdrav svima. Drago mi je što sam danas s vama tu na radio SBS Australija. Moram se pohvaliti da mi je ovo jedna od rijetkih prilika da se čujem u eteru, tako da evo isprike na nesigurnostima ili slično, nadam se da ću što bolje odraditi ovaj dio. Ovim putem želim se obratiti zapravo slušateljima koji imaju bezglutensku prehranu da se može napraviti i konkretna jela sa takvim receptima. Imam svoju prijateljicu koja isto ima velike probleme sa celijakijom, tako da kad mi ona dolazi na ručak ili na večeru, moram se malo adaptirati i svladala sam odlične recepte za njoke ili za pitu. Tako da mislim da se može, kad se želi naravno, vrlo dobro doći do rezultata uz neke modifikacije. Što se tiče recepta, to naravno svi volimo odokativno, ali za ovu bezglutensku prehranu ipak moramo biti malo matematičari. Stoga, evo, poslušajte moj recept za bezglutenske njoke koje sam par puta pravila i stvarno se sviđa mojoj obitelji i eto mojoj prijateljici. Radi se sa kilo otprilike krompira. Mi ovdje koristimo vrsni glamočki krompir, ali naravno bilo bi dobro da je bijeli krompir. Puno je bolja konzistencija kada se pravi pire, pa onda kasnije za njoke, stoga evo savjetujem bijeli. Imamo onda brašno, moramo dodati malo brašna, u ovom slučaju dakle prilagođavamo se bezglutenskoj prehrani. To može biti neko koje već svi ljudi koriste za bezglutensku prehranu, ali ja savjetujem Hammermühl svijetlo brašno, naravno dva jaja, malo masti, može se staviti masnovo ulje, zavisi od toga kakve su vam preference, i posoliti po vlastitom ukusu. A ako se želimo okrenuti malo tradicionalnijoj našoj kuhinji, želimo napraviti pitu, za tijesto, opet koristimo brašno bezglutensko, otprilike pola kile, 400 grama do pola kile. Može se koristiti ono šarovo, mi ga ovdje nabavljamo u DM-u, ali evo, ne znam, u Australiji možda ima neki online servis za to. Malo soli, ulja, to bi trebalo otprilike 4 žlice, mi to na šolje, ali eto 4 žlice, otprilike 3 po deca vode, i nadjev po želji, može ići od krompira, može biti od sira, od blitve, hoćemo li zeljanicu, hoćemo sirnicu, krompirušu ili naravno burek. Eto, mislim da su to sasvim korektni i dobri recepti.
Cecilija, i tebi hvala na podijeljenim receptima. Vama, vašoj obitelji i prijateljima želimo sretan i blagoslovljen Božić.
Hvala. Hvala također.
Mi smo se približili kraju programa, evo i kratkog osvrta na vijesti dana. Preživjeli osumnjičenik nedjeljnog napada na plaži Bondi Navid Akram. Optužen je za 59 kaznenih djela, uključujući 15 ubojstava i djelo terorizma. Najmlađa žrtva nedavnog masakra na Bondi Beach, 10-godišnja Matilda, danas će biti sahranjena. Palestinci kažu da je izraelska vojska naredila rušenje kuća u izbjegličkom kampu Nur Sams na okupiranoj zapadnoj obali. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je saveznike da podrže njegovu zemlju u obrani od ruske agresije. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović dodijelio je Hrvatskoj gospodarskoj komori Zapadne Australije povelju za promicanje gospodarskih odnosa i poseban doprinos razvoju suradnje u području trgovinskih ulaganja između Hrvatske i Zapadne Australije povodom 20 godina njezina rada. FIFA je obavijestila saveze reprezentacije koje nastupaju na predstojećem svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku da će dio ulaznica za najvjernije navijače biti puno jeftiniji. Slušali ste SBS-ov program na hrvatskom jeziku koji je uredila Marijana Buljan. Ja sam Mirna Primorac. Hvala vam na slušanju. Nadamo se vašem društvu i sutra u 11 sati. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.